Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Nazývám je Jan. Nechtěl utíkat do Polska jako malý kluk. Chtěl bojovat doma. Byl připraven umřít, jen aby Frickové nepřelezli přes naše hranice. Jenže politici mu to nedovolili. Zradili ho, všichni ho zradili. A potom se mu snažili vysvětlit, že ho zradil někdo jiný. V Polsku se mu moc nelíbí. Lidé se chovají srdečně většinou, ale dělají si z nich ošklivou legraci, že nebojovali. Budou Poláci bojovat? Prý ano. Prý Němce porazí, zašlapou do země. Vyhrajeme, říkají Poláci. Poženeme Němce i s Hitlerem svinským krokem. Tvrdí a pyšně se u toho usmívají. Jdou se projít. Jejich mizerný tábor v malých Bronovicích je k smíchu. Jdou se podívat do okolí. Poslal je velitel, množí se varování a fámy, že je sledují Frickové a jejich agenti. Někdy vypukne špionománie i v táboře a na každého se kouká skrz prsty. Donášel bys Němcům, Jendo? Josef Gabčík je sporý chlapík, Slovák. Proč ty vlastně mluvíš jenom česky, Josefe? Vždyť slovenštině všichni rozumíme, nejsme přece cizinci. Byli jsme jeden stát, jsme ještě jeden stát. Gabčík chvilku uvažuje. Kubiš má dojem, že se kroutí jako červ na háčku, ale nakonec odpoví. Kvůli tomu, že Slováci zradili. Odtrhli se od Československa. Není pravda, že slovensky nemluví. Občas mu to ulétne. Občas mu přijde hloupé mluvit se spolurodáky v jednotce v Bronovicích česky. A nadává, skoro výhradně slovensky. Čím drsnější nadávka, tím víc slovenská. Lidi se nechají zblbnout. Kubiš pořádně neví, co na to říct. Donášel bys Němcům, Jendo? Gabčík je někdy jako umanutý. Kdyby ti za to, dejme tomu, platili, nebo třeba dali hezký bydlení, nebo kdyby vyhrožovali tvojí rodině. Říkal si přece, že je vás docela dost. Velká rodina. Měli by kým ti vyhrožovat. Hele, tamhle jdou nějaký holky. Kubiš se usměje. Snaží se tak vymanit z Gabčíkova výslechu. Ten kluk je fajn, ale někdy moc přemýšlí. Někdy uvažuje nad věcmi, nad kterými by člověk uvažovat radši neměl. Zvlášť pokud si chce udržet duševní zdraví. Sákra, ty Polky nejsou úplně hezký, ale jdou po nás jako draci. Gabčík se natáhl na nepohodlný slamník. Nejsou úplně hezký? Nevydržel to Kubiš. Jaký ty máš měřítka, chlapče? Nejsou hezký, Jendo. A ty jsi jenom zaslepený tím, že jsme pořád mezi chlapama. Nejsou hezký. Ale pořád lepší ne úplně hezká holka, třeba z Polka, než škaredej chlap jako ty. Kluci, vpadne náhle do debaty parta maníků, co se přizítila zvenku. Kluci, už jste to slyšeli? Co? Nechce se Kubišovi poslouchat další latrínu. Jedeme do Francie. Cože? Joška vyskočil z postele doslova rovnýma nohama. Kdy? Mládenci se jeho výkřiku zasmáli. Plácali ho po ramenou. Já jsem chtěl s Hitlerem bojovat tady. Zachmuřeně prohlásil sporý Slováček, co nerad mluví slovensky. Nechci před ním pořád utíkat. Nebudeme utíkat. Postavíme se mu a přijdeme přímo za ním. Kubiš chtěl vypadat prorocky, ale samotnému mu to znělo hloupě. Poláci nás tu nechtějí, zavrčel někdo v první řadě. Jsou to pšonkové, rozesmáli se další. A ve Francii nás chtějí? Nehodlal se jen tak vzdát Joška. Ve Francii jsou hezký holky, ne jako tady. Mají tam dobrý víno, koňak, ne tady tu žitnou, nebo co to vlastně je a co smrdí po kvasnicích. Mládenci se bavili, ale i na Joškovi bylo vidět, že jeho odpor k odjezdu není zase tak velký. Co bylo v plánu na odpoledne, vykřikl Kubiš do kakofonie zvuků. Fotbal, vaše blahorodí, otočil se Joška. Tak necháme Poláky, francouzsky i víno a jdeme si kopnout. Je m'appelle Jean. Německý jednomotorový bombardér se zvedl těsně nad zemí. Jenda Kubiš po něm vypálil 3 rány. Víc nestihl. Neměl šanci letoun s trámovými kříži na křídlech strefit. Exploze svržené bomby rozmetala 5 nebo 6 koňmi tažených vozů zásobování francouzského pěšího pluku. Vytvořila se odporná krvavá motanice vosků, tahounů i nákladu. Kubiš klesl na kolena a přebil ručnici. Chtělo se mu zvracet. Nechtěl se dívat na masakr, ale nemohl odvrátit oči. Hrůza ho k sobě přitahovala. Musíme dál, opakoval polohlasem k několika svěřencům. Československý pluk se dávno rozpustil v chaosu prchající francouzské, poražené a poraženecké armády. Byl před nimi most přes Loáru, z velké části pobořený nepřátelským bombardováním, ale pokud Kubiš dobře viděl, stále přes něj přecházela pěchota a dokonce přejížděly i lehčí nákladní automobily. Zmatek. Chaos, strašlivé, nečekané porážky. Francouzská obrana se zhroutila a Francie se hodlala stočit do klubíčka a čekat, co němečtí vítězové přichystají. Pokud se některé jednotky i bránily, nikdy se nemohly bránit dlouho, protože pluky na jejich křídlech tály jako sníh na přímém slunci a utíkali a ustupovali. 2 českoslovenští vojáci ve francouzských mundurech opřeli kulomet o rozsypané bedny. Mířil do nebes, připraven na dalšího skopčáckého letce. Dostaneme ho, hajzla, smáli se. Kubiš se snažil pro své chlapy najít cestu ven. Pokud zůstanou na tomhle břehu řeky, Němci je chytí. A pokud je Němci chytí, koncentrák, šibenice nebo kulka. Kubiš se chvíli nebyl schopen rozhodnout, co by měli udělat. Jestli se zařadit do znovu se formující fronty čekajících na přechod přes poškozený most, nebo hledat jiný způsob překročení řeky. Okolo proudili vojáci, civilisté. Dobře si všímal, že velká část francouzských vojáků neměla zbraně. Kudy, náčelníku? Vojín Patera do něj strčil neomaleně ramenem. Měli bychom přes most. Kubiš sledoval pohyb na druhé straně mostu. Já myslím, že přes tento už nepůjde. Francouzští vojáci, ti ozbrojení a organizovaní, začali vyhánět lidi z mostu. Křičeli cosi, čemu Kubiš na tu vzdálenost nerozuměl. Dunivý zvuk motorů. Už jsou tady zas! Zaječel zbytečně Patera. Kryjte se! Velel Kubiš a sáhl znovu po pušce. Z mraků nad nimi se vyhoupli 2 Junkersy 87 a přešli do střemhlavého letu. Každý, kdo se s jejich útokem setkal, musel uznat, že sirény, které používali při náletu, jsou zatraceně efektivní. Jan Kubiš měl neodbytnou touhu se zahrabat hluboko pod zem a tam co nejdéle zůstat. Svině svinský! Hulákal Patera tak nahlas, že ho Kubiš slyšel i přes jekot útočících štuk, i přes paniku okolo, i přes vlastní strach. Od spodní strany křídel se oddělili pumy. Štuky začaly vybírat ostrý sestup. Stříleli po nich jen Češi a příslušníci francouzského motocyklistického praporu seřazeného na břehu. Celkem 4 pumy. 2 dopadly do Loáry a vytrhly z ní vysoké gejzíry bahnité vody. 1 zavadila o konstrukci mostu na nájezdu z Kubišovy strany. Odrazila se a vybuchla ve vzduchu. Tlaková vlna schodila z poškozené konstrukce 10 lidí, vojáky i civilisty bez výběru. Poslední zasáhla dav čekající na šanci překročit řeku. Mažeme pryč! Zakřičel Kubiš a vehementně zamával na skupinku svých svěřenců. Vlastně k sobě ani nepatřili. Zbyli na sebe. Našli se ve zmatku ustupujících armád. Bomba v davu čekajících způsobila strašlivou pohromu. Dav spanikařil a pokusil se rozprchnout po okolí, ale nebylo místo. Lidé klopítali a zakopávali jeden o druhého. Mizíme, ale zbraně bereme sebou. Pomohl osádce kulometu složit zbraň. Chopil se bedničky s municí. Oni nebudou jako Francouzi. Oni nebudou odhazovat zbraně. Oni nebudou vztahovat ruce k nebesům a vzdávat se. Oni ne. Běželi dolů podél řeky. Jekot davu na mostě rostl. Francouzští ženisté tlačili civilisty i ozbrojené vojáky zpátky. Bylo jich méně než před pár minutami. Lidé se po krvavé lázni drželi od mostu dál. Ženisté dostali pár minut na to, aby dokončili práci. Němci ženistům pomohli. Bez jejich posledního náletu by jen těžko mohli provést svůj úkol. Do prdele, to je tíha! Zahulákal svobodník Kaňák nesoucí trojnožku kulometu, když pod ním povolil kus svahu a on sebou praštil o zem. Div si trojnožkou neurazil hlavu. Jedem, jedem! Neustával Jan Kubiš v povzbuzování. Nejraději by truhličku s kulometnou municí zahodil. Jistě, ale pokud to udělá, pokud nepůjde příkladem, všechno je ztraceno. Bude o něj stroj. Zavrčel vojín patera o 2-3 minuty později. Cože? Kubiš zvedl hlavu zrovna v okamžiku, kdy poškozený most vylétl do vzduchu. To byla šupa! Zasmál se mírně hystericky Kaňák. Hele, kluci! Křičel patera, který ihned ztratil zájem o rozpadající se most a jeho trosky dopadající do Loáry. Pramice! A dvě! Dostaneme se přes řeku! Pojďte sem! My name is John. Joško, neošklíbej se, to pivo není tak hrozný. Jasně, Jendo, už jsem pil horší, jednou. Šklebil se Kubišův nejlepší kamarád. Tak si dej visku. A ty ji zaplatíš? Ale stejně mi nechutná. Radši borovičku. Diť. Kubiš nevěděl, co chtěl říct, když mu na rameno dopadla čísi těžká ruka. Co chceš, balíku? Otočil se. Stál tam britský voják. This is England, začal. You should speak English. Only English, dodal důrazně do hluku zakouřené hospody. Hospoda byla narvaná do posledního místečka. Pěšáci, letci, několik námořníků, dámy z různých ženských, vojenských, leteckých nebo námořnických jednotek. Civilistu kromě dvou barmanů, aby člověk pohledal. Co chceš? Kubiš už něco vypil, ale artikuloval perfektně. Zeptal se Anglána česky, přece na něj nebude plýtvat pracně nabitými dovednostmi angličtiny. To si nechá pro sličné příslušnice ženských pomocných sborů. You should... Víc Anglán neřekl. Nech nás bejt. Seskočil z barové židličky gabčík jako pružina a dal otravnému mladíkovi facku. Sedla. Anglánovi kamarádi u nedalekého stolu jako na povel vstali. Na podobnou záminku čekali. Jen popíjet mizerné válečné pivo je nebavilo. Od baru se okamžitě začaly odlepovat postavy, jejich znalosti češtiny a slovenštiny dalece přesahovaly umění domluvit se v jazyce ostrovního království. Gabčík skočil po Anglánovi, který s velkou radostí všechno vyprovokoval. Kubiš se ocitl tváří v tvář rozcuchanému chlapovi, co měl na sobě sukni. Houby sukni. Kilt se tomu říká. Rozbil si někdy nos Skotovi. Jinak příjemný anglický bar se proměnil v kolotoč. Barmani začali rychlými, zjevně nacvičenými, úspornými pohyby schovávat láhve s alkoholem z polic na zdi za pultem. Jeden z nich stačil odběhnout k telefonu. Udávat se nemá, ale hlásit se to musí. Bitka rychle gradovala. Kubiš odstrčil Skota stranou, ten zakopl a zřítil se kamsi mimo jeho dohled. Než se Kubiš stačil pořádně rozkoukat, dostal pořádný pravý zvedák do břicha od chlapa v námořnickém. Blbče! Vyplivnul a dupl námořníkovi na nohu. Potom ho prásknul pěstí na bradu. Ozvali se píšťalky. Zatím zvenku, kam se mezitím část rvačky přelila. Píšťalky znamenaly vojenskou policii. Vojenská policie znamenala problémy. Mizíme! Chytil Kubiš za rameno Gabčíka, který si vyměňoval slušné údery s podsaditým chlapíkem v uniformě RAF. Kašli na něj, četníci! Prodrali se ven kuchyní. Prolezli oknem a skončili venku v nepříjemně pichlavém křoví. Přeběhli ulici, další a byli pryč. Snad v bezpečné vzdálenosti od hospody, kterou právě vybírala vojenská policie. Dobrý to bylo. Utři si nos, Joško. Zakrvácíš si blůzu. Kubiš podal kamarádovi kapesník. Jmenuji se Jan. Jan nechtěl umřít. Nechtěl umřít v kostele ani nikde jinde. Rozhodně ne tak brzy. Výstřely z několika pušek oklepaly omítku okolo něj. Zaklel a ještě více se přikrčil. Sám palbu neopětoval. Munice neměl na zbyt a nechtělo se mu plazit k okraji empory, aby měl výhled na protivníka. Bylo 18. června 1942 a kostel v Reslově ulici v Praze přivítal poslední boj několika československých hrdinů s německou převahou.
Drž hlavu dole!
Josef Bublík z ochozu podél oken zamával na Kubiše. Měl nepřirozeně veselou až hysterickou náladu. Nemohl ze svého obličeje smazat úsměv. Nech mě bejt a starej se o sebe, se tam nudíš nebo co? Zavolal na něj Kubiš, ale nemohl odhadnout, zda ho Bublík slyšel. Začalo se zase střílet a prostor kostela naplnilo burácení výstřelů a jejich odeznívající ozvěny. Kubiš se měl sto chutí schoulit na podlaze do klubíčka a přitisknout si pěsti na uši. Kdyby přežil, kdyby se z toho dostal, nepochybně by měl doživotně poškozený sluch. Granát. Klasický německý granát na dlouhé dřevěné násadě. Šťouchadlo na brambory.
Pozor!
Vykřikl Kubiš. Granát dopadl do prachu jen krok od něj. Nevybuchl hned. Neměl nárazovou roznětku. Byl časovaný. Mám čas? Kubiš se překulil, chytil dřevěné držadlo do ruky a doslova metnul smrtící granát zpátky dolů. Výbuch. Kubiše orámovala střelba z kulometu z protější školní budovy. Palba prolétávala okny a naplňovala chrám páně dalším hlukem, ječením odražených kulek a vířeným prachem.
Jdou po schodech!
Zaslechl v kakofonii zcela náhodou opálkův hlas. Velitel parašutistů v Praze klečel u dveří, které vedly na kůr ze schodiště. Už prve naházeli všichni tři obránci vrchní části kostela na schodiště všechno, co na kůru našli. Jenže protivníkovi se již většinu jejich barikády podařilo vytáhat spodem. Kubiš se plazil směrem ke dveřím na schodiště, k opálkovi. Umanutě vztekle s pistolí v ruce. Němci mají pušky, kulomety, samopaly, granáty. Českoslovenští obránci kostela pouze pistole. Těch několik málo svých granátů už použili. Opálka býval pohledný chlap, který vojácky dbal na svůj zevnějšek. Teď, otrhaný, zakrvácený z řady tržných ran a ranek, tepláky na kolenou prodřené, svetr, který dostal, od Boženky Kropáčkové, jedné ze svých přechovávatelek, potrhaný a potřísněný krví, jenže se nehodlal vzdát. Tady v kostele se nikdo nehodlal vzdát. Ani jeden z trojice Opálka, Kubiš a Bublík, která se řízením osudu v okamžik, kdy Němci zaútočili, nacházela na kůru kostela. Ani zbylí čtyři, Gabčík, Hrubý, Švarc a Valčík, kteří seděli v kryptě pod podlahou hlavní lodi chrámu a vyděšeně poslouchali burácení a praskot probíhající bitvy. Nikdo z nich se nehodlal vzdát. Palbou z pistolí zahnali útočníky ze schodiště pryč. Přitiskli se k sobě. Opálka a Kubiš, aby se slyšeli, aby nemuseli lovit namáhavě každé slovo z okolního hluku. Chtějí nás živé, hlesl nadporučík Adolf Opálka, oči měl podlité krví.
Chtít můžou,
opáčil Jan Kubiš se zbytky furianství. Nesmí nás dostat živé. Opálka se pokusil o úsměv.
Nedostanou.
A Adolfe, kdo nás zradil? Opálka jen pokrčil rameny. Vrať se dozadu, Jendo, na svoje místo. O pár minut později, nebo to byly hodiny, byl Opálka mrtev. Důkladně mrtev. Nejdříve mu exploze německého ručního granátu přelámala pravou ruku. Krvácel, byl v beznadějné situaci, už se nedokázal bránit. Spolkl kapsly s jedem a zastřelil se. Chtěl mít jistotu. O něco později vpadli Němci na kůr. Jan Kubiš by rád alespoň sám sobě tvrdil, kolik jich zabili, ale možná někoho z fricků zranili, možná, ale ti dobytci byli opatrní a využívali své drtivé palebné převáhy. Zatlačili ho do kouta. Ani Bublík na empoře na tom nebyl lépe. Nemohli se ani hnout, aby okolo nich neprolétali projektily z německých zbraní. Překulil se nalevo a vypálil čtyři rány z pistole. Všechny orámovali skupinku německých úderníků, kteří se propracovali schodištěm na kůr. Mírně se stáhli dozadu a dolů na schodiště. Věnovali Jendovi pár nepřesných, nemířených střel. Trochu klidu. Dobré je, že kulomet či kulomety z protější budovy mlčí. Někomu došlo, že pokud budou cpát do kostela takové množství střel jako doposud, mohli by sejmout vlastní vojáky, kteří se po několika hodinách konečně propracovali z přízemí na kůr. Kubiš stlumil hysterické zahyňání. Měli by se postřílet navzájem, nás ani nepotřebují. Musel slyšet svůj hlas. Musel, ač zněl dutě, vzdáleně a úplně cize. Přestávka v neutuchající střelbě. Ani jeden výstřel, ani jeden výbuch granátu. Jen němčina, která Janu Kubišovi připadá odporná. Odpornější než kdy jindy. Štěkavá, kousavá. Samozřejmě, že rozumí. Kdo si je zdola vyzývá, aby se vzdali, že se jim nic nestane. Mít tak kulomet. Přemlouvavý hlas přešel do špatné češtiny s těžkým přízvukem, který krátké věty mění k nepoznání, do nesrozumitelnosti. Mít tak kulomet. Nebo tank. Jan Kubiš se rozesměje. A smích je pro něj nejlepším očištěním, srozuměním se situací, smířením se s osudem. Protože tohle byl osud. Každá vteřina, každý nádech, to vše byl osud. Má pořád před očima naštvaného Jošku Gabčíka, kterému se zasekl samopal v bezprostřední blízkosti zastupujícího říšského protektora. Nakonec Heidricha zabila Kubišova bomba, ale že to trvalo. Kubiš se skoro uchechtl při vzpomínce na děsivé čekání na protektorův skon. Málem jsme se nedočkali, zamumlal si pro sebe. Znovu se střílí. Němci z hlavní lodi kostela se snaží přibít k zemi bublíka na ochozu, aby nemohl ostřelovat ty, kteří půjdou úzkým schodištěm nahoru na kůr. Máme jenom pistole, křičí v duchu Kubiš, a přesto jsme se dokázali bránit tak dlouho. Proč? Chtějí nás živé, potřebují nás živé, chtějí z nás udělat zářný příklad jejich efektivity, chtějí si nás sami umučit k smrti. Adolf to udělal nejlépe. Už o ničem neví. Žádná bolest ho netrápí. Janu Kubišovi k nohám dopadl ruční granát. Pokusil se po něm hrábnout, odhodit ho pryč dolů na hlavy Fricku. Tentokrát to nestihl. Ruční granát explodoval. Bolest. Tma. Epilog. Jan Kubiš byl smrtelně zraněn. V okamžiku, kdy se k němu dostali Němci, ještě žil. Dokonce se ho pokusili převést do nemocnice. Zranění však nebyla slučitelná se životem. Nikdy nenabyl vědomí. Padlo všech 7 parašutistů, kteří se v kostele v Reslově ulici bránili. Byly zavražděny 100 jejich podporovatelů, včetně žen a nezletilých dětí. Tato povídka je věnována jim všem. Autor pevně věří, že český národ je národem Kubišů, opálků a zelenků, nikoli v čurdů.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.